saade on Vala välja ja see saade on parajasti Eesti veiniteed mööda käimas. Nüüd oleme jõudnud tõesti piirist juba nii kaugel, et peaaegu näeb ära. Nimelt oleme me uue saalusel. Siin tehakse mõistagi, no nagu umbes võiks aimata Eesti veinitee nimest, veini. Aga mitte ainult, me oleme siia tulnud, et tõpuks ometi maitsta ära vermut, mida siin see koha perenaine Maris Kivistik on juba mõnda aega siin mulksumas kuskil hoidnud. Ma ei tea, kas vermut mulksub, aga nagu ta midagi ikka teeb. No ja sõnaga sellest kõigest me siis nüüd vaikselt hakkame rääkima. Mina olen Keiu, minu kõrval on Liisa ja Martin ja teisel pool lauda istub Maris, tere!
Tere!
Ma saan, et vermutini me kohe ei lähe, me üritame siin ikkagi seda põnevust veel üles kütta ise enda jaoks, vähemasti. Algus on vist ikka klassikune, see kui räägi natuke ära, mis see, kuidas see uue saaluse ikkagi veini kohaks sai.
Jaa, see on tegelikult üks huvitav lugu, kuidas meie üldse Matiga Võrumaale sattusime. Sellest on juba 30 aastat tagasi, et me oleme Põhja-Eesti inimesed ja üks õnnetu Moskvitsi blokigane tihend, mis katki läks kunagi tõi meid juhuste tahtel siia Võrumaale elama. Ja nüüd me oleme siin juurdunud ja oleme lapsed suureks kasvatanud ja vaat kui üks projekt saab läbi, siis võib alustada teise projektiga. Ja see on see boonus, kui sa lapsed muretsed väga noorelt, siis kui nad suureks saavad, siis sa veel väga vana ei ole. Ja saad panna nad tööle ja alustada uue projektiga, nii et meie alustasime siis projektiga, millega me panime tööle oma suure maamaja.
Ruum sisenes koer, nii et ma loodan, et ma käppade plaginat on kuulda.
Et ütleme nii, et projekti mõte oli selles, et maaelu annaks meile võimaluse elatist teenida. Ja valitud sai siis veini tootmine ja selle nii-öelda tõuke andis sellele siis meie Astelpoju istandus, mis on pärit aastast 2020, kui üle Eesti käis suur Astelpoju kasvatuse maania. Ja tegelikult idee veini tegemiseks saime me hoopis Kreetalt, kui me käisime seal juba 2013 aastal, sellest on hulk aega tagasi, käisime oma hõbepulmi tähistamas. Maarja, meil on interviu pooleli.
Elu käib siin majas.
Et saime seal ühes väikeses veinitalus idee just selliseks kodus veini tootmise käivitamiseks, et seda võib teha ka väikeses skaalas, sellise putiigina, veiniputiigina, mitte ei pea olema suur tehas. Ja täpselt niimoodi me siis 5 aastat tagasi seda veinitalu alustasime, olles ise küll teinud pikalt oma tarbeks seda veini. Ja kui sõbrad ütlesid, et väga hea, tee ikka rohkem, siis hakkasimegi mõtlema, et miks mitte, siis teha see nii-öelda oma sissetuleku allikaks. Ja alguses tegime seda siis töökõrvalt. Mina olen pikalt riigiametis töötanud ja nüüd viimased 2 aastat on see minu päris tööks saanud. Nii et soov lõpetada palgatöö on realiseerunud ja julgustan kõiki inimesi, kes ka oma 50. eluaastates tunnevad, et teevad tööd, mis silma särama ei pane, teha see elu muutus võimalikult kiiresti ära.
Millised need kõik esimesed elumuutuvad maitsed siis ka olid? Millised veinid tegite?
No kõige esimesed veinid panid mul ikkagi suurt irmu tundma, sest ega ma täpselt ei teadnud. Üks asi on teha 30 liitri kaupa veini, aga teine asi on panna käärima 900 000 liitrit.
900 või 1000 liitrit, mitte 900 000.
Jaa, täpselt, et panna käärima siis ikkagi pisikene, suurem kogus on midagi muud. Ja kõige esimene vein oli meil siis mustsõstra hõõgvein, miks me tegime ta mustsõstra hõõgveiniks oli just see, et alguses tuli see vein liiga happeline. Ja me vaatasime, et huvitav, et kas ta läheb päris nässu või mis temast teha annab. Ei osanud neid retsepte päris hästi seal numbreid lugeda vist ja saigi tehtud esimene hõõgvein. Nii et see inimestele väga maitses ja tänavu on meil jälle kenasti üks partii seda veini villitud.
aga teil käib selline suur koostöö kogu aeg kõigiga. Ma tean, et kui mina olen teilt ka kunagi seepi ostnud ja teil on igasugused erinevad asju siin koha peal müügil ja kogu aeg on jutud ka, et kellega kõik koostööd tehakse, et küll villitakse või valmistatakse mingisuguse koostöös mingisugused asju. Mis värk sellega on?
No võt, kui sa oled väike, siis alati teistega koos oled sa suurem ja tugevam ja üksinda jõuab võibolla kiiremini edasi, aga koos jõuab kaugemale. Et see on see meie põhimõte. Ja tõesti me Siidri kojaga koostöös alustasime 2018 ühiseid vahuveine. Ühe sarjaga alustasime, mis ka tänapäeval on väga populaarne. Meil siis kolm vahuveini. Hästi toredate nimedega Rõusi, Rosanna ja Ruuben. Nii et need tooted on tõesti kahe ettevõtte ühises koostöös valminud, aga meil on koostöö ka mitmete kohalike ettevõtetega. Näiteks me pakume siin oma talus ka toitlustust koostöös Ulgumaaga, sest ega kõike ise ei jõua. Ja samuti on meil koostöö selliste ettevõtjatega, kes teevad meil näiteks marjajahudes seepi, et meie tootmise põhimõte on üldse selline, et me tahame kõik oma nii-öelda tootmise vaheproduktid või jäägid ära kasutada, ehk siis selline sõna nagu zero waste või null jäätmed, mis on täna väga tähtis, et üldse majandada oma ettevõtet, sa pead olema keskkonnasäästlik, siis marjajahud, mida me teeme koostöös Polli aianduskeskusega, need valmivad meie marja pressijääkidest. Nii et meil on 6 erinevat marjajahu, mida me siis pakume inimestele väikestes pakkides, millest saab siis teha juba uusi toite, kas siis putrusid, smuutidesse, küpsetistesse, et on selline hea toidulisand, tervislik.
No nii, küsid. Sa rääkisid sellest, et kuidas algus sai, eks, aga milline su enda suhe veiniga oli? Ja, sest et ütleme nii, et see, et sa oled veinisõber ja käid mujal maailmas mekkimas, sealt on üsna suur samm selleni, et sa hakkad ise veini tegema.
Ma arvan, et siis kui ma veini tegin, hakkasin enda tarbeks tegema, siis ma nii väga palju polnud reisinudki maailmas ja veinikeldreid külastanud, et mu teadmised piirnesid pigem selle puuvilja marja veiniga ja võibolla natuke ma teadsin veinidest, aga ikkagi see veinide sügavam tundmine algas sommelje kooliga, kus ma nüüd olen tänaseks kõik 3 kursust läbinud, et selles mõttes minu mõte on selles, et Eestimaal on ikkagi see põhiline tooraine on marjad ja puuviljad, mis meil on nagu kasvavad kenasti. Ja see on see meie nii-öelda bränd, mida me kindlasti saame edasi arendada ja neid inimestele nii-öelda tuttavaks teha, aga võibolla ka uues võtmes, sest mina olen nõukogude aja laps joonud kangestatud puuvilja marjaveine, mida tootis Karksi. Ja võibolla see suund täna Eesti veinide tootjatele ei ole see peamine, et toota väga magusaid ja kangestatud veine, vaid pigem me püüame inimestele tuua neid kuivemaid poolkuivi selliseid maitseid.
Kust tulevad kõik need marjad puuviljad, millest te oma veini siin teete?
Meie oleme otsustanud nii, et me ise kasvatame osa, Ja teise osa me ostame oma koostööpartneritelt siis siit lähedalt vana Võroma piirkonnast. Et meil on aastate jooksul tekkinud oma kindlad ettevõtted, kust me ostame. Näiteks me Mustasestart ostame siit Ostrova marjatalust, meil on vaarikad tulevad Tartumaalt. Arooniat me ostame jällegi suurelt aroonia kasvatajalt Ulgetalust. Nii et kõik need tänapäeval nende marjade kasvatamine on seotud spetsiifilise tehnikaga, sest et korjatakse ikkagi masinatega ja nii on see mõistlik siis tegeleda nagu ühe valdkonnaga, et mitut asja korraga tehes sa ei suuda nagu ühtegi asja hästi teha. Ja täna me saame oma õuna veini tooraine kõik oma aiast, meil on vana õunaaed. Ja oma astelpaju istandust oleme me natukene ümber tegemas, mis on seotud siis ka ühe kahjuriga, mis on astelpaju kärbes, see on levinud üle Eesti ja kahjustab marju, nii et peab reageerima sellele ja meil on siis plaan panna juurde põllule epagütooniat, viinamarju, eriti solaarist ja ka õunapuid, nii et sellised tööd on meil praegu plaanis.
Ja see on kõikagi need toorenid, mis on kõiki nagu hitimate veinide põhi aluseks, eks ju?
Täpselt, et epagütoonia kulub meil kõik epagütoonia vahuveiniks, meie epagütoonia õunaveiniks ja see on väga populaarne toode ja viinamari solaaris, üks meie kõige populaarsemaid veine, mis on saanud mitmeid auhindu, et ka seda ise kasvatada, sest seni me oleme seda ostnud Viljandimaalt, tarvastust, istandusest.
See on huvitav, aga samas sa just ütlesid, et kogu see nagu filosoofia on Eesti marjade kasutamisel. Aga populaarsemaid veine ei ole Eesti marjast. Solaris ja viinamarja vein on vist siiamaani kõige nagu minevam olnud.
Jaa, kindlasti, sest inimestele on ikkagi veiniga seostub alati viinamari ja see maitse on inimestele tuttav. Et inimesed harjuksid puuvilja marjaveinidega rohkem ära, see eeldab meil ikkagi võibolla pikemajalist tööd, et kui mujal maailmas viinamarja kasvatused, nendel on ajalugu tuhandete aastate ajalugu, siis puuvilja marjaveini tegemine Eestis on ka pika ajalooga. Seda on tehtud siin kindlasti 100 aastat vähemalt. Mul on väga palju kirjandust Eesti aegsetest veini valmistamise tehnoloogiatest. Ma olen lausa kogunud omale terve kollektsiooni kirjandust ja võin öelda, et kõik need välja mõeldud retseptid on pädevad ka tänapäeval.
Kas seal on mingisuguseid jaburusi ka?
Seal on jaburusi ka muidugi, seal on väga huvitavaid asju selles mõttes, kuidas veini filtreeriti näiteks vanasti 1920 aasta käsiraamatus öeldi, et tuleb kasutada selleks asbest filtrit.
Toona ju hit kaup, uus, innovaatiline.
Kahjuks ei teatud, et sellel asbestil on ka ikkagi tervist kahjustav toime ja mürgine.
Aga sa oled võtnud oma veinidele ka sealt konkreetseid nii-öelda snitti oled võtnud?
Aspesti.
Mida aspesti?
Ütleme niimoodi, et kõik retseptide, minu tänased retseptide tabelid on pärit, ütleme, 70. aastate ühest käsiraamatust, mis on väga hästi arvestanud just veini happesust, veini suhkrusisaldust. Ja kuidas seda siis arvutada, et tegelikult internetis selliseid üle maailma, ütleme, otsingutes selliseid valemeid ja lepinguid või noh, selliseid numbrite käsitlusi ei leia, et see on meie Eesti pärusmaa.
Aga need olid üle-eestilised või need on väga nii-öelda Lõuna-Eesti põhised?
Ei, no see raamat, mida ma kasutan, need on ikkagi Eestis välja antud, vabalt müügil olnud Vene ajal. Ja need on täiesti
pädevad. Me oleme erinevates saadetes just seda ka rääkinud, et ütleme, veinid on erinevad Eestis. Selles mõttes, et kui me ütleme põhi või lõuna või ka ütleme ida või lääseks, et no tegelikult ka marja kasvatuse tulemused on erinevad. Et ma mõtlen, et kas ju põhjas kasvanud õun ja lõunas, no nii väike kui see vahe on paarsada kilometrit, tegelikult vahe on neis ju olemas. Selle pärast ma küsin seda detaili, et kas nad on mõeldud nii-öelda siin kasvatatud marjast veini valmistamise nõuandmiseks?
Ma arvan, et need on üleriigilised. Ikkagi see spetsiifika võibolla nii ei olnud uuritud Vene ajal ka, et kas nüüd Lõuna-Eesti mari kindlasti võibolla oli suhkrut rohkem ja aluspõhi samamoodi annab oma maitse, sest Lõuna-Eestis on ju meil happeline pinnas, siin on liivakivi, põhjapool on meil lubjakivi aluseline, et kui me teame viinamarja kasvatuspiirkondades on see väga oluline, siis selleni me võibolla jõuame veel ühel päeval, et me teeme neid katsetusi.
Ilus oleks, kui oleks Tallinnast sellist raamatut müüdud. Pole teie uutele ette nähtud. Aga meil on tegelikult esimene vein, mitte ainult klaasis, vaid juba lõppemas. Me oleme siin veiniteed mööda käies avastanud, et sel aastal, vaid tegelikult viimased paar aastat on epagütooni, on selline põhiline mari, mis on saanud aluseks paljudele veinidele. Kas teil ei ole see ju täiesti uus asi, te olete ikka natuke aega juba teinud teda, eks ju?
Jaa, meil selle veiniga on huvitav lugu. meil oli plaan teha hoopis ebaküdooniast üks dessertvein. Oli 2020 aastal. Meil oli selle veini silt kõik välja mõeldud ja juba plaan koos, aga kuulasime siis ühe Eesti suure kaubandusketi esindaja ettekannet kuskilt ja saime teada, et Eesti inimene otsib Eesti vahuveini. Et ta ei otsi muud, et temale maitsevad just vahuveinid ja siis sai tehtud otsus, et teha sellest ebaküdooniast hoopis vahuvein ja see tõi meile kuldmedali Eesti joogikonkursil, tõi meile preemia Eesti toiduliidu korraldatud parima toiduaine konkursil ja tänaseks on see meie kõige paremini müüv vein.
Ütle see tore nimiga, mis
see on. Ja selle veini võrokeelne nimetus on hapneubina vurtsuvein.
Ma tasub ikka tulla siia kanti, on kohe nii toredad nimed. See on hästi puhta maitsega, selles mõttes on päris ka teistmoodi, et siin ei ole selliseid, noh, ta ongi puhas mari, eks ju.
Ma alasin ka uue pokaali omale, eelmise ma jäin ära. See on tõesti väga aromaatne ja mõnus, aga ta on täitsa kuiv, eks ju?
Ei ole pool kuiv.
Pool kuiv ikka,
jah.
Aga ta on
Eesti kuivadest magusatest aru alati.
Sest ebaküdoonia on lihtsalt nii tugeva happega, et
veinid on kindlasti, ütleme, kui nüüd rääkida veiniteo tehnoloogiast, siis meie Eesti puuviljad marjad on väga kõrge happega sageli. Me ei saa võrrelda viinamarja veini ja puuvilja veini tegemist, sest meil on vaja happe tasakaalustada. Ehk siis meil on vaja teha seda lahjendust. Vastasel juhul peab see vein seisma keldris vähem 20-30 aastat, et see happe taanduks. Mm.
Ja, selleks ei ole ju kellelgi tänapäeval aega.
Jaa, et sellist aega ikkagi tootjal ei ole, tal peab ikkagi kogu aeg mingisugune toodang liikuma.
Aga mis õun siin on?
Õunaveini me teeme põhimõtteliselt kõik segu õunast. Ja meil on 3-4 erinevat sorti ja minu kogemusena on need kõige paremad veinid, sest iga õun annab oma nii-öelda aroomi maitse ja tekib oluliselt kompleksem maitse kui ühe nii-öelda sordipõhine. Et meie sordid on siis talve nauding, meil on sügisjoonik ja meil on kuldrenett, mis on põhilised.
Talve nauding ja kuldrenett annavad mahtu ja joonik annab siis seda särtsu ja maitseaineid ja suhkrud. Ja. Ma segasin sulle vahele vist, sa rääkisid... Võt, nüüd ongi hea küsimus, millest sa rääkisid. Sellest, et...
Veinist.
Tõenäoliselt veinist, et kui keeruline on Eesti marjast veini teha, eks ju? Et peab lahjendama, et saada see happe tasakaaluks.
Ütleme nii, et veini tootmiseks ja tegemiseks on vaja natukene osata matemaatikat, mõõta teatud parameetreid, mõõta happesust, mõõta suhkrusisaldust ja omada ettekujutust siis natukene ka arvutamisest. Sest päris maitse järgi me ikkagi kokku klopsida seda veini ei saa. See ei pruugi tulla selline, nagu sul vaja on. Ja,
mis sa sellel silmas pead, et maitse järgi kokku klopsida?
Ütleme niimoodi, et kui veini virre on hästi magus, siis veini käärimise tulemusena kõik need suhkrud, pärmid tarbivad ära ja moodustavad sellest alkoholi, nii et pärast see vein on hästi kuiv. Aga sa ei suuda nagu, sa ei kujuta ette palju siis seda suhkrut seal peab olema, et teha näiteks 12 graadine vein. See maitse järgi võib sul untsu minna, sa võibolla tuleb sul 13 või 14 graadine, et siin on vaja arvutada ja on vaja ära mõõta siis selle mahla enda happesus ja mahla happesus ja mahla suhkrusisaldus. Kaks olulist parameetrit, mida veini tegija peab mõõtma, et siis nende alusel oma retsept koostada.
Kui muidu räägitakse füüsikutest ja lüürikutest, siis siin on midagi sarnast. Et võid teha küll oma veinidega poeesiat, aga tegelikult pead ka vasti arvutada oskama.
Jaa, et kui sa ei arvuta, siis sul võib see untsu minna. Ehk siis ta ei lähe võibolla sul selles mõttes untsu, et ta on mingisugune äädikas, aga ta võib minna untsu selle maitsevoolest.
Sa ei saa seda, mida sa soovid, eks ju? Või mida sinu klient soovib ja mida müüa võimalik.
Jaa. Et seetõttu mina kasutan happe määramiseks ikkagi tiitrimist, vanad head püretid, pH-meetrid, et tegelikult sellised keemia teadmised, mida ma olen ka Tartu Ülikoolis bioloogiks õppides olnud sunnitud kaasa tegema. Mul on ka keemiaõpetaja kutse, ehkki ma keemiaõpetajana pole töötanud, aga bioloogiaõpetajana olen töötanud. Nii et, et see võibolla on aidanud mul mõista neid ka niisuguseid tehnoloogilisi iseärasusi veini tegemisel.
Untsu minemine sai ära mainitud siin. Kas on mingisugused põnevaid untsu minemisi?
Ütleme nii, me täna maitseme ühte veini, mis tegelikult ei olnud mul üldse planeeritud sellisena, aga see oli mul väikene komakoha viga, mille pärast see vein just selliseks muutus.
Komakoha vead on väga põlevad.
Ja see komakoha viga oli see, et selles veinis, ma olin sellele veinile lisanud liiga palju suhkrut. Ma olin lihtsalt teinud komakoha vea. Ja välja tuli siis vein, mis, mida oli meile sortimenti väga vaja, ehk siis üks dessertvein, mis on täna väga, väga hästi läinud meil.
See on selline hea lõppu untsuminek.
10 grammi suhkrut lõpus, nüüd on 100 grammi.
No umbes nii.
Aga mis me nüüd järgmiseks joome, tekis mul kohe selle peale küsimus?
Aga me võtamegi, me võibolla võtamegi, proovime seda, seda veini, mis väikse komakohaga sai sellise toreda hoopis uue nüansi. Veini nimeks on siis Tikerber, mis võro keeles tähendab karusmari ja on tehtud punastest karusmarjadest ja vein sai roosa ja vein on siis laagerdunud ka täiesti uues Ameerika tammevaadis esmane katsetus. Ja seda oli vaja ainult siis 3 nädalat, kuni maitsed tulid juurde.
Kus sa need vaadid said?
Vaadid on ikka väljamalt tellitud, et Eestis meil siin neid tammesid ei ole võtta ja seda kultuuri ja seda tööstust ka mitte, nii et eks meile tulevad nad ikka Saksamaalt, Ungarist, kus need tootmised on.
Tikker on üks lahe tooraine. Mulle meeldib see, et tal on selline sült sees. Ta teeb veinid paksuks kõik. No seda, ütleme, liköörid teeb paksuks näiteks ja mõningad ka veinidega, aga noh, käärimisega ta muidugi muutub hästi palju ja siin on nagu näha, et on ikkagi väga ilusa roosa tooniga sõike selge vein, mis koos ei ole ka väga suur. Mõnus.
Selle veiniga on siis nii sun lugu, et vein kääris ja ma vaatasin, et magusust on ikkagi väga palju sees. Ja edasi ta ei käärinud, nii et vein on 14 graadine, siin on jääksuhkrud ka hulga ja tekiski siis vein, mis on tegelikult nii-öelda dessertvein.
Ja see on Tikker 100%, eks? Tikri veini tegemine vist ei ole otseselt väga keeruline. Tal on ikkagi suhkrut, ütleme, eriti selles punases tikris on ju suhkrut päris palju, et...
Tikri puhul suhkrusisaldus on jah küllalt kõrge ja happesus ei ole ka väga kõrge, nii et temal on väga oluline siis toimetada hoolikalt meskimise protsessiga, ehk siis meie marjad alati läbivad enne käärima minekut siis sellise matseratsiooni või meskimise eesti keeles ja tikri puhul on see väga oluline, et kõik see nii-öelda tarretise laadne mass sellest marjast lahustuks ära ja maht tuleks hästi välja. Sellele aitab siis see eelkäärimine väga hästi kaasa, see lõhustab raku kestad ja maht pääseb sealt rakkudest välja. Ja siis tulevad kõik need paremad maitsed ka seemnetest kestadest ka selle mahla sisse. Et me tegelikult kasutame samu protsesse, mida siis ka viinamari veinide puhul kasutatakse.
Mis see tunne oli sul esimene kord, kui sa said aru, et sa oled komakohaga möödamand?
No ma sellest komakohast sain alles pärast aru, ma nagu vaatasin, ma olin väga õnnelik, et selline viga tuli.
Kui sa maitsisid?
Jaa, sest meil olid saabunud ka just uued tammevaadid ja siis ma vaatasin, et selline magus vein lihtsalt sul ootamatult käes, mis edasi ei kääri, kuskil edasi ei lähe, no täitsa rõõm.
Nii, esimene emotsioon.
Ma küsin enne, kui me emotsioonid juurde lähme, miks sul selle veiniga see vaadi idee tuli? Või see oli lihtsalt see kokkusattumus, et see vein sai valmis ja vaat oli olemas?
Täpselt see oli kokkusattumus, sellepärast, et mulle tundus, et see tamm annab sellele veinile natuke juurde sellist tummisust. Ja tundub, et sobib talle.
Ma pean siiski kritiseerima, ma arvan, see tamm oli halb mõte. See tamm oli halb mõte sellepärast, et tõenäoliselt see vein kestab päris mitu aastat, tal on seda magusust küll ja tal on ka seda hapet, aga hetkel see tamm on nii kõigest muust üle. Et ma tunnen, et siin all on üks hea vein peidus, aga hetkel ainuke asi, mida ma nii ninas kui suus tunnen, on see röstitud tamm. Ja ma ei tea, kas ma olen võibolla ainukene, aga mind see nagu hetkel üsna no, ma ei saa teda juua selles mõttes, et ta on ikkagi nii võimsalt selle üle, et see on selliste pehmet toorainete puhul nagu probleem, et see esimene laks sellesse just saabunud tamme panna. Et,
mina tohan oponeerida.
Saad jah, oponeeri, anna minna. Ma ütlen, lõhn ja maitse ongi selles mõttes kõige ägedamad asjad
maailmas. Aga minu jaoks sobib just väga hästi see, et siin on mingisugune teine kiht juures. Et ma ei tea, tikrit minu jaoks on nagu eraldi seisvalt ongi need asjad, mida ma vanaema aias alati sõin. Aga niimoodi sellel kujul saab minu jaoks sellest vein näiteks.
Millal see pudelisse sai?
See sai pudelisse... Märtsis vist
või? Okei, okay, no ja. Räägime äkki kahe aasta pärast märtsis. siis võib olla lugu hoopis teistsugune. Sest et ta praegu on noh, nii toorelt jõuline see röst ja suits.
Ikka pole nõus.
Ja...
Okay. ei ole ka probleemi.
Ma ütlen, et see ei olegi, see on individuaalne.
Ja saate lõpetame poole pealt selle pärast.
Et... mul on see ajalugu ju ka, et ma olen seda ka öelnud, et ma olen nii-öelda kärakat ise teinud ja ma olen õlut ise teinud, mis tähendab seda, et ma olen neid vaate ja röstitud, neid klotse ja asju kõike kasutanud ja võibolla mul on sealt mingisugune, noh, siukene, ma ei tea, trauma on küll, et ma tunnen ülispetsiifiliselt need lõhnad nagu ära, need värsked röstised nagu noodid, et minul on selle veiniga praegu raskusi.
Meie eelmises külastatud veinimajas oli probleemiks maasika seep. Täna klotsid.
Absoluutselt. No.
Ei, see on väga hea. Minule meeldivad inimest isiklikud lood. Lisaks kõikidele muudele lugudele saamised kätte Martini traumade ajal, kui maasika seepist.
No muidugi.
Kuni rest klotsid.
Teeme seda saadet, sellepärast et meil kõigile hakkaks kergem.
Just.
Aga ei, ma usun,
ma usun
tikrisse, ma usun sellesse vaati. Ma arvan, et paari aastaga see vein võib olla nagu ülikuulilt minna niikseks ümaraks ja mõnuseks. Aga mõtlen, minule isiklikult hetkel on ta natukene liiga võimas tamm.
Ma mäletan, kui ma seda sommelje koolis tõin maitsida kursuse kaaslastele, siin olisid, et pane veel tamme, vähe.
Ma arvan, et see tegelikult see ongi, kui me mõtleme kõik nende USA tummiselt tammistele asjadele, need on nii tugevalt maitse küsimus. Mina ei suuda neid Kalifornia tammise chardonnaysid absoluutselt juua. Minu jaoks on need banaanised võised, ei saa hakkama, aga näed inimestele maitsevad.
Minu lemmikud.
No võt, näed.
Saladus paljastatud.
Täpselt. Tea, mis järgmiseks ka
Aga ei, ma see tulemus, ma ütlen, vein ongi ju aja ja tooraine nii-öelda abielu, eks, et see on see kunsti osa selles asjas, mis vajab lihtsalt aega, et asjad kokku nii-öelda sulanduksid, et midagi ole teha.
Aga kuniks sa saaluse veine nüüd välja valad, mis on saaluse romantiline? No miks ka mitte? Enne sa mainisid neid koosteveine, Ruubenit ja teisi. Kus need nimed üldse tulid? Küsimuse niimoodi, et Maris seisab püsti ja valab pärast veini.
Maris on sunnitud siblima.
Koosteveinid. Kui me alustasime, kõige esimene vein oli maasikast ja rabarberist. Maasikaveini tegu oli siin meil üks väga suur protsess, sest me täpselt ei teadnud, kuidas seda maasikaveini teha, sest see ei ole ka väga lihtne seda maasikat pressida. Seal see matseratsioon on ka väga tähtis. Siis tekkis mõte panna sellele veinile nimeks mingi Eesti ilus nimi. Alguses oli see Roosi, aga siis
Lehma
mõtlesime...
Nimi. Ja... Lehma nimi veinile.
Täpselt. Ja siis me tundsime, et tegelikult võibolla see võiks olla veidi... kaasaegsemas võtmes, mis ka inglise keeles kõlaks hästi, nii et selleks sai rõusi. Ja teine vein, kus on siis rabarber ja vaarikas sees, see siis tundus, et see on selline õde, kes on natukene võibolla magusam vein. et see võiks olla hästi naiselik ja sarnase tüvega, siis sai nimeks Rosanna. Ja kolmas vein ei vajanud kaugelt otsimist, et nime leida, siis mustsõstra vein. Selle mustsõstra sordi nimi ongi Ruben. Naretatud Poolas ja seetõttu ta sobis sinna naiste kampa väga hästi see Ruben.
No võtta ühe uuga, muidu tuleks poliitiline mekka veinile.
Oi.
Vahemärkus rooside teemal. Tänapäeval need ei ole lehmad, see on Lotte väike õde ja sellepärast on väga palju väikesi roosisid sündinud viimastel aastatel.
No, esimene emotsioon, Martin.
No, mustsõstra vaarikas. See kõlab juba enne päris hästi ja ausalt, see vaarikas on siin väga kift. Ta on ikkagi üsna siuke läbipaistev ja hõrk, mitte üldse nii-öelda mustsõstra mõttes siuke väga tummine ja jõuline. No.
Et selle veiniga siis on mul selline lugu rääkida, et kui ma ei olnud ametlik veini tegija, siis osalesin ka Eesti koduveini konkursil, mida tol ajal 2017-2016 ooksalt korraldati. Ja oli mul siis umbes sama retseptiga vein sinna konkursile saadetud ja jõudsin selle konkursil isegi finaali sellega. See andis siis mulle ka nii-öelda natuke indu nagu tiivad juurde. Indu juurde, et siis hakata ajama oma ametliku tootmise teed. Ja see... Vein on siis tehtud nii, et valmistatud baasveinid eraldi, nii nagu kindlasti palju veinimaailmas tehakse, et veinid segatakse erinevatest siis kas aastakäikudest või erinevate viinamarjade sortidest kokku, siis meil samamoodi on siin vaarika vein ja mustsõstra vein omas retseptuuris, omas tasakaalus ja see on ka üks meie nii-öelda hitveine punastest veinidest kindlasti, et lihtne kerge juua ja just see vaarika domineerimine aroomis on hästi tugev, et ehkki seda vaarikat on seal oluliselt vähem kui mustasõstrat.
Hästi selline puhas vaarikas on. Hästi selline värske ja just nii-öelda põõsast võetud vaarikas.
Aga sellega on jõuaks kohe paralleel selle esimese epakutoonia veiniga, mis on küll täiesti teissugune vein, täiesti teine asi usku, aga nii mõlemal on hästi puhas maitse, just nimelt, et see on nagu see, et kus ma tunnen seda marja või seda toorainet täpselt nagu väga üks-ühele just kujul.
See tooraine puhtus, et maitse võib tulla ka sellest, et just see tehnoloogia, et kuidas sa saad selle puhta maitse kätte. Ja puhas maitse tulebki meskimisest, matseratsioonist. See on see, mis toob need maitsed esile.
Maitsmise koht.
Kõigil on suud head veini teil. Ja see on tõesti hästi sõbralik ja mõnus vein. Ja kui sa ütled, et see on üks populaarsemaid, siis Setus Saareni on võimalik seda tegelikult kõikidele välja kallata ja kõigile meeldib see. Mm-hmm. Hea mõnus neutraalne. Mm-hmm.
Mm. Aga noh, veinide puhul on alati see balansi leidmine, et siin meie klientuuri osas on kindlasti väga suur osa võibolla ka eriti lõunaist inimesi, kes armastavad magusaid veine. Et ikkagi väga palju on see magusa veini trend veel jõus ja me ka tegelikult balanseerime selle magusa ja poolkuiva piiril, et kuidas siis see vein tundub inimesele ja noh, me tegelikult tahaksime väga harjutada inimesi rohkem nagu kuivemate maitsetega, aga see kasvatamine ei ole nii lihtne, nii et seetõttu peab olema alati sortimendis ka selliseid lihtsamaid, kergemaid, magusamaid veine.
On sul tunda, et selle ajaga, mis sa veinilt on inimeste maitse muutunud? On läinud kuivama poole peale või on nad lihtsalt muutunud kuidagi nõudlikumaks, aga tegelikult ikka soovitakse seda magusat?
Ma arvan, et inimesed kõigepealt enam ei tule siia sellise mõttega, et ooo, te teete puuvilja marja veine. Et tegelikult inimesed teavad juba, et Eestis on veinitootjad, et selle 5 aasta jooksul on inimeste teadlikkus oluliselt paranenud, et Eestis on võimalik teha väga häid puuvilja marja veine. Kuid ma ei ole aru saanud, et nüüd nende magusasõprade hulk oleks vähenenud, et pigem nagu sellised vanemad inimesed, keskealised vanemad inimesed, vanakooli inimesed, nemad tahavad pigem ikkagi magusemaid veine. Siukene üldine trend. ja nooremad tulevad peale just nende värskemate kuivemate maitsetega.
Ja tahtsin küsida laatade kohta, sest nii palju kui oleme kuulnud siin peamiselt küll väljaspool saatesalvestusi, siis just Lõuna-Eestis on laadad on üks selline põhiline koht, kus veinimeistrid käivad ja kus selline suur elu toimub. Nüüd põhjapool nagu nähtavasti ei ole niivõrd suur teemase. Kuidas see on sinu kogemus?
No meie võib-olla alguses käisime ka väga palju laatadel, et üldse tuntust saada, sest et kui sa oled väike tegija, siis siin kodus olles ja oodates külalisi, siis nad ei leia sind ülesse. Ne tulebki minna laatadele, aga täna on meil juba võib-olla tuntust rohkem ja me ei ole väga palju laatadel enam ei käi. Meil on mõned laadad, mis meil on olulised, näiteks Umameki laat. Umamek on siis Vana-Võroma kaubamärk, mis antakse just Võrumaal toodetud toidule. Ja see Vana-Võroma kaubamärgi seltskond tuleb kokku korra aastas ühele suurele Umameki suurlaadale, et seal me kindlasti alati käime. Nii et meil on aastas võib-olla 2-3 sellist tähtsamat laata, kuhu me läheme, festivali, kindlasti joogifestival, veinimess, kus siis ka selle valdkonna nii-öelda asjatundijad ja inimesed on koos, et seal me kindlasti oleme. Aga noh, meie jaoks tegelikult on selline koostövõrgustikes olemine väga tähtis. Just selles mõttes, et kui sa oled väike tootja, siis sul peab olema partnereid, kellega koos asja ajada. Ja seetõttu see Umameki võrgustik on üks tähtis võrgustik Eesti veinitee, aga ka maaturismi ühendus, kuna me pakume turismiteenust, siis ka agroturismi võrgustik, kuhu koonduvad siis sellised tootmistalud, kes avavad ka uksed külalistele. Nii et erinevaid vihmavarjusid, mida me oma peakohal hoiame, on päris palju.
Mis see turismi poolde puutub, siis mis siin õigupoolest teil teha saab? Inimene tuleb siia, mis te temaga teete, mida tegema panete, mida näitate? Siin on veekogu, võib-olla viskate hoopis vee sisse, ma ei tea.
Ja meie veinituur on selle meie külastuse programmi nimeks ja sellega me siis sisustame inimeste aega kuskil ligi 2 tundi. Et meil on siis mitmeid kohti, kuhu me inimesed viime, kõigepealt veini keldrisse, mis ei ole ka väga tavaline Eestis, et on maalune veini kelder. Siis,
ja igavene pirakas ka veel. Ma olen käinud küll maalustes veini keldrites, mõned on Eestis siiski. Aga need on küll siuksed, et noh, tuleb külge sisse minna ja siis kui julged keerata, siis on 3 pudelit juba katki ja siis tuled välja tagasi. Aga teil on ikka siuke, et tegelikult saab väikse tantsusammu ka teha.
Jah.
Ja sa ütlesid enne ka, et me käisime seal vaatamas, see on väga kaunis vaatepilt, tulge kindlasti seda uudistama, aga mitu pudelit sul seal sees oli?
No hetkel...
Mitu mahub ja mitu oli?
Mitu mahub? No ütleme nii, et sinna mahub 1-8 000 tõenäoliselt.
See on korralik kelder.
Jaa, et ja teine koht, kuhu me viime, on siis ka meie väike istandik. Me vaatame oma suitsusaunavaadet, mis on võib-olla üllatav inimestele, et ühe veinitootja etiketil ei ole mitte loss ega mõis, vaid on suitsusaun.
Ja paadimees on ka.
Ja paadimees.
Vaatan praegu seda silti ja paadimees on seal ka.
Paadimees on meie peremees Mati seal. Nii et me oleme seal ilusasti sildi peal olemas. Ja siis me muidugi näitame ka oma tootmise telgitaguseid. Näitame, kuidas need veinid valmivad, millised seadmed on, millised protsessid. Et endise pedagoogina on mul huvi inimestele asjade üksi pulgi selgeks teha, kellel on huvi muidugi.
See on väga oluline.
Ja siis viimasel ajal on meil väga populaarseks muutunud see, et me inimestele pakume siis degusteerimiseks veini, aga me ei näita, mis seal pudelis sees on. Me teeme pime degustatsiooni, et inimesed arvavad ära, mis veiniga tegu.
Arvavad siis või?
Ja päris hästi. See on oluliselt lihtsam, on arvata ära, kas on karusmarja või vaarika vein, kui on näiteks meil viinamarja veinidest, paneme 2 punast sorti, mida inimesed eales ei oska arvata.
No nad pole neid nimesidki kuulnud, kui sa paned Rondo ja Silga kõrvuti näiteks, noh, või siis mis seal veel neid ilusaid punaseid on.
Solaris, kui valgid tahta.
Kaberne kortis.
Jaa. Et selles suhtes pimedegustatsioon ja pakume suupisteid. Ja kui on huvi, siis teeme ka veiniteemalise kuldvillaku, et see on ka siin seltskondadele huvi pakkunud, kui tulevad firmaüritustele, siis saavad natukene ära arvata. Ja kolmas asi, mis pakume siis ka toitlustust, et koostööpartnerid Ulguma puhvetist katavad laua kolmekäigulise lõuna või õhtusöögi. Ja kuna ma olen erialalt bioloog, siis pakume ka matkasid, et meil on siin ümber Kavadi järve võimalik 4,5 kilomeetrit teha kena matkakene ümber järve, saada teada rohkem piirkonna loodusest ja ajaloost, nii et ka selliseid huvilisi on, kes siis tahavad siin pikemalt olla.
Aga sa olid, suvel olid ja niimoodi ka lahti, et inimene astus nii-öelda hoovi ja sai kohe, mis ta tahtis.
Ja talupood on meil avatud siis ette teatamisel, et kui elistatakse ette ja me oleme parasjagu kodus ja saame vastu võtta, siis saab meile sisse astuda, aga päris tuurile tuleks ikkagi ette registreerida.
Me jõuame nüüd kahe põneva, meil on üks vein ette veel juua, sest me hakkame jõudma sellise kahe põneva looni. Me hakkame rääkima kõigepealt ühest väga heast valgest viinamarja veinist ja siis veinist, mis, mille pärast me tegelikult tulime. Selleks on vermut. Aga me kõigepealt veel maitsime ära ühe punase veini, mis meil just praegu välja valatakse.
Ja, nii, selline, nüüd, kes teab kohe ära, mis Mari on chokeberry.
Chokeberry. Kohe nuusutan.
No see tahaks natukene aereerimist see vein saada, et tema maitsed avaneksid, et Eesti parim veinimari minu arvates on just see.
Aroonia.
Aroonia, täpselt. Sest aroonia on väga kõrge suhkrusisaldus ja madal happesus. Ehk siis me sisuliselt teeme veini puhtast mahlast ja see vein sisaldab palju marjatanniine, nii et tema õhutamine ja õige temperatuuril serveerimine õigest klaasist on väga oluline, et see vein avaks oma õiged maitsed. Ja see ei ole siis üksinda aroonia, vaid mustsõsta annab siin nii-öelda sellist marjasust juurde.
No see on juba tõsisem purakas. Ütleme niimoodi, võtta, selle vaarika ja maasika lisamisega on mul alati väikene nagu sõike dilemma, et noh, me oleme rääkinud siin lugudest. Vein on lugu, see kuidas vein saab on lugu ja need assotsiatsioonid on lugu. Ja võtta, noh, ma tean, teile ei meeldi, kui ma hakkan jälle rääkima sellest, mis mul meelde tuleb sellega.
Seebist või?
Ei, ma ei hakka seebist rääkima. Aga vaarika ja maasikaga tuleb moos meelde. Mm-hmm. Pannkoogid koos piimaga, vanaemaga, hoomikusega, noh, kõiksugused asjad. Ei seosta veiniga, ei taha võibolla mõelda sinna kanti. Kui me paneme aroonia ja mustsõstra kokku, nüüd me oleme tegelikult seal, kus me räägime ikkagi nagu tõsisest veinist. Mitte see eelmine ei oleks olnud. Suurepärane, hästi joodav, mõnus. Ma just mõtlesin, et kui see variku mustsõstra vein ära jahutada, suurepärane suvine värskendus, lased toa temperatuurile, saad panna kergema liha kõrvale, minu arust no, väga suure amplituudiga vein. See on nüüd siuke juba tõsisem tükk, mida talvel võtta. Kui ma vaatan, palju tal alguprotsenti on siis...
10.
10, see ei olegi väga palju, kuigi soojendab hästi.
No ütleme nii, et aroonia sisaldab looduslikke sorbiinappeid ja see siis põhjustab selle, et ta ei kääri päris lõpuni, tal jääb palju jääksukrut sisse.
Tanniine, selline parkiv.
Aroonia. Mis aroonia?
Jah. Aga samas värvilt on ta, olgugi, et on aasta vist ainult vana, eks ju, värvilt ikka hele. Aroonia tavaliselt õudselt värvib ju.
Jah, no mustsõstra vein.
Peoga kuskil heledamasse veini ja kohe on tigedalt tume, eks ju.
Et kuna seal on ka mustsõstra vein sees, siis see värv võibolla on veidikene heledam. Aga sellegi poolest kõige tumisem vein meil, mida me siis soovitame serveerida siin lamba, hautisega ja ka veiselihaga võib midagi toredat välja tulla. Nii
et. Kergelt magusa lamba hautisega, kus on näiteks porgandit ja sibulat sees. Suurepärane tomatine kaste. Mega.
Martin on mõttes valmis kokanud mõne terve õhtusöögi.
See on väga hea vein.
Ei, mulle tundub, et...
Aga mulle tundub, et sellega on...
Vaks ta võiks trumme siin taguma...
Selle veiniga on muidugi see pull, et ta vajab võibolla ka natukene aega.
Jaa, kindlasti, et ütleme, meie veinide puhul on punastel või veinidele kindlasti ma pakuks vähemalt 3-4 aastat sellist arengupotentsiaali, nii et ei pea seda veini suugi kohe
ära jooma. Hilja, Maris, hilja.
Nii, aga enne kui me jõuame nii-öelda Piestiri Stansini, ehk meie viimase episoodini selles saates, siis populaarseim vein on USA-aluse Solarise valge viinamarja vein, eks ju. Maris läks seda, ma saan aru, külmkappist tooma. Ma tahtsingi küsida, me enne kui me saadet lindistamaksin, me käisime natukene seal põlla peal ka. Ja ma saan aru, et põlla peal on pandud terve suur kari erinevaid marju kasvama, et katsetada, mis siin nagu toimib, eks ju. Et mis palju sul neid erinevaid viinamarju seal kasvab ja miks neid nii palju on sattunud? Sest ma tean, ma mäletan, ma rääkisin maailmakuulsa Simon Siigi veinima ja tänase juhiga, et tema isa oli selline, et nii kui keegi tuli uue jutuga, et mul on näed siin üks uus põnev viinamari, see ütles, et too mulle ma panen kohe maha. Ja kui ta võttis oma isa käest siis suure veini maja üle, siis seal oli vist olnud kas 30 või 40 erinevat viinamarja, mis oli suurtel põldudel kasvanud, et ta hakkas seda sealt siis vaikselt nii-öelda kokku näpistama, eks ju. Et ma, sul numbreid nii palju ei olnud, aga mingi 20 oli ikka vist.
Jaa, see sai alguse 2012 aastal, kui ma tõin abikaasale paar viinamarja taime Soomest, ütlesin, et hakka kasvatama ja temal tekis kohe huvi, läks kursusele, ja hakkas neid sorte omale ise paljundama, pruulikaskatalust sai erinevaid sorte ja täna on neid kindlasti kuskil 20 ringis. Ja need on enamjaolt ikkagi aretatud Lätis ja Venemaal just külmakindlateks sortideks. Et meil on siin nii lauamarju kui veinimarju ja tegelikult... Tol hetkel, kui me istutasime, ei olnud meil veini tegemisest mingit ideedki ja praegu me kallame välja siis Solarise viinamarja veini, mis võib-olla on natuke soe, sest ma just hetkel võtsin ta siit tuast. Siis praegu me näeme, et Eestis võib-olla avamaal, meie istandus on avamaa istandus, on rohkem perspektiivi valgetele sortidele, heledakestalistele sortidele, kuna need valmivad paremini ära, on värsked kerged veinid, punane mari vajab rohkem soojust päikest ja nad ei küpse välja. Kasvuones jah, võib-olla, aga avamaal ikkagi nende punaste sortidega on kehvasti. Nii et pigem me näeme praegu, et valgeid sorte, sukriibe, solaris, need võiks olla kaks, mida siis rohkem istutada. Nii et me täna oleme otsustanud ka omal solarise istandiku laiendada ja vaatame, kuidas siis sellega on.
Ma mäletan, et see vist on üks esimesi viinamarja veine, mida ma Eesti veinidest olen koju ostnud endale, aga mitte see eelmine aasta käikki siis. Ja? Ma mäletan, et siis oli, sul vist otsakorral niimoodi, et äkki seal on mujale müünudki, müüsid kõik ainult siit veel.
Jaa, et solarise veini me oleme tootnud aga küllalt vähe, nii et inimestele ikkagi pakub huvi, see on selline tõesti nissi toode kohalik viinamari ja selle solarise puhul on hästi huvitav see, et temal on sellised Sauvignon Blancilikud elementid, ehk siis mustsõstra lehe lõhna viskab, mis on just uus merema Sauvignon Blancile iseloomulik. Ja see ei tule mitte kõikide pärmidega välja, see on väga kummaline asjaolu, et ma olen suutnud nagu ühe sellise pärmi leida, mis toob just välja sellise nüansi. Samas mõni teine pärm, mida ma olen katsetanud, ei too seda välja.
Aga siin on mingid naljakad magusust nagu juures. Ta on küll täiesti see mustsõstra leht on siin tunda, aga aroomis on sellest nagu lopsakust ja magusust natukene tunda.
Ta on võibolla natuke soe praegu.
Soe ka,
et see,
mingi,
jah, aga... see soojus toob talle võibolla rohkem sellist... magusust, aga külmalt on ta ikkagi peaks olema värske ja kerge, nii et...
Ta on ka praegu väga värske.
Keiu noogutub, kas sa leidsid mustsestra lehe üles?
Jah, ütlesin leidsin.
Mustsestra leht on olemas,
tikker, jah. Tikker mustsestar. Et noh, solarise esivanemate hulgas on üks Merts Riesling, ehk siis tal on selliseid Rieslingu elemente ja on siis Sauvignon Blancilike elemente, et ta võib olla selline kombo selles maitses. Ja noh, teada on, et solaris on kenasti kasvab siin Ida-Euroopa mitmetes riikides, Saksamaal isegi üks veini piirkond kasvatab ainult solarist ja kui kliima veidike jällegi soojeneb ja see niisugused pehmemad talved tulevad meile, siis ta elab ka meie talved üle.
No tal on hästi gastronoomselt lai nii-öelda võimaluste palett, et sa enne mainisid ka, kui meil lindistanud, et restoranid olid nagu hagijad kallal ja tahtsid kõik panna ainult toitudega kokku, aga mida ei ole, on vein sellepärast, et osteti, inimesed ostsid selle kõik ära.
No see liitraas oli meil selle aasta partii oli 280 liitrit, kui me selle väikestesse pudelitesse arvutame, siis seda tuli üle 400 pudeli. Et see on ikkagi küllalt väike kogus.
See on põhjusega pisikeses 375. pudelis.
Jah, no kui on veini vähe, siis tuleb tootjal ka natukene mõelda, et kuidas ta siis tükki arvusid suurendab, et väga, väga sellised rariteetsed veinid lihtsalt teine kord on nii.
Aga ma saan aru, et nüüd selle veini nii-öelda istandusega on ka see sama plaan, et tõmmata nii-öelda natukene seda sortimenti kokku.
Ja kindlasti, et võtame välja neid sorte, mis on küll lubatud veini marjana, näiteks alfa, kuid ta ei valmi absoluutselt meie kliimas ära. Tema jääb niivõrd tooreks, et teda üldse perspektiivikas kasvatada ei ole. Ei.
Hoida ega pinda tema loida. No nõnna, nüüd me oleme jõudnud siis selleni, mille pärast me siia tulime. See kõik oli sissejuhatus. Me oleme selles mõttes, elame põneval ajal, eks?
Aga selle sissejuhatus on see, et mina mäletan, et kaua sellest, no aastakene või siis kui Eestis on meil jeede assotsiatsioonil on selline tore uudiskiri või siis ka veebi ajakiri pudelipost ja mäletan, et ühe sommelier õpilaste parima esseena sattus mulle sealt ette omakorda minu juunior sommelier kursakaaslase Marise töö vermutitest. Mis viitab siis ka sellele põhjusele, mida me nüüd siin niimoodi muud kui oodanud oleme, et Maris mitte ainult ei kirjutanud vermutist esseed, vaid juhtumisi on siin ka valmis saanud.
Ma räägin veel ühe loo, enne kui me hakkame sellest vermutist rääkima.
Marisel üldse ei lasegi rääkida.
Ei, praegu ei lase. Ma käisin Ukrainas kevadel ja mul oli seal kaasas üks veini raamat ja lugesin seal põnevalt, kuidas vermut tuleb tagasi. Vermut on kõige kõvem asi praegu. Ja siis hiljem vaatasin, et see oli 2015. aasta ajakiri. Ja ma mõtlesin, et kuhu ta tuli tagasi. Ja siis mõni kuu hiljem ma lugesin, kuidas tuligi tagasi. Eestis ka esimene, no nüüd siis vist ametlikult tegelikult teine vermut, eks ju. Aga et on vermut tulnud tagasi.
Jaa, vermutid tegelikult toodeti veel 90. keskpaigani, Eestis ka ametlikult. Kuid tänaseks jah, neid tooted on asendunud väljamaiste toodetega ja minul on vermutiga väga eriline side. Nimelt, lapsepõlves oli mul kodus paarikapis alati üks pudel vermutit. Ma muidugi olin siis nii noor laps, et ma ei tohtinud midagi proovida, aga ma ikka nuusutasin seda. Ja sellest jäi mul selline huvitav mälestus. Ma muidugi ikkagi maitsesin seda ka. Ja mulle seostus alkohol üldse ainult vermutiga. Ja kui ma siis sommeljekoolis selle teema nii-öelda loosiga tõmbasin, ja see oli vermut, ma olin väga, väga rõõmus. Ja ma tundsin, et see on nüüd just see hetk, kus ma oma lapsepõlve ja tänapäeva ühendan ja saan seda teemat uurida lähemalt. Ja tõepoolest, nagu sa ütlesid, et vermut tuleb tagasi, siis 2021 alati tehakse selliseid uuringuid, et millised kokteilid on maailmas kõige popimad. Siis eelmisel aastal jõudis esikolmikusse mitu kokteili, kus oli siis üks koostisosa oli vermut. Näiteks see sama Negroni, kus on see siis gin, vermut, kampari, oli esireas. Nii et vermut on ääretult tänuväärne kokteili koostisaine, pakkudes sellist huvitavat maitsenüanssi ja mind jah, see väga huvitas. Nii nagu koolis lapsed teevad loovtööd, praktilisi töid, peavad kirjutama ja midagi praktiliselt tegema, siis sommelier koolis ma mõtlesin, et ma teen täpselt samamoodi. Et kui ma kirjutan ühe essee, siis teen ka sinna juurde praktilise töö. Ja tõepoolest neid praktilisi töid sai tehtud enne seda praegust jooki 8 erinevat. Ja see vein on siis tehtud meie viinamarja põllu saagist 2021 aasta veinist. See on siis nii-öelda koguaia saak. Ja see on siis maitsestatud 9 erineva ürdiga ja selles sisaldub 9 erinevat viinamarja. Tehnoloogiliselt siis on tegemist kangestatud veiniga. Piiritus ongi see, mille sisse on need ürdid pandud leotuma, et see maitse jõuaks jooki ja need on siis omavahel kokku segatud.
9 retsept, 9 viinamarja, 9 ürti.
Täpselt.
See on ju suurepärane, suurepärane võrrand.
Ja, nii et number 9 on selle vermuti nimi ja 9 katsetus, 9 marja, 9 ürti. Aga tõesti, ega see tegemine nii väga lihtne ei ole, et väga palju tuli lugeda selle tehnoloogia kohta katsetusi teha, sest arenguruumi on palju, aga esimese katsetusena olen ma sellega üsna rahul, sest mulle ta endale väga maitseb.
Vermuteid on väga palju siis erinevate stiilides. Miks sa valisid just sellise? Miks sa valisid tumeda veini sinna aluseks ja miks sa valisid just need ürdid? Miks just selline palett? Ta on pigem kerge, ta on pigem hästi nii-öelda särtsakas ja ütleme, seda mõrudat või seda on siin küllalt, aga mitte nagu nii üle paisutatud.
Kuna mul oli soov teha just viinamarja veinist see vermut, sest klassikaliselt ikkagi vermut on selle baasveiniks on enamjoolt viinamarja vein ja just valge vein, sest tegelikult see rosso, ehk siis punane vermut ei ole mitte tehtud punasest veinist üldjuhul, vaid on tehtud valgest veinist ja tema magusus see suhkur, mis lisatakse, see karamelliseeritakse, see annab siis selle pruuni värvi. Aga tänapool tehakse ka palju punasest veinist juba vermutit. Ja meie koguaia vein oligi just punane. Ja mul oli soov teha kindlasti magus vermut, mitte kuiv. Ja nüüd nende taimede valikust oli mul hästi suur eesmärk, kuna ma olen ise bioloog, siis mind huvitas, mida ma Eesti loodusest saan siia sisse panna. Ja siin on Eesti loodusest on tegelikult 5 ürti, mis kasvab meil.
Mina tunnen ainult kardemoni lõhna.
Kardemoni on siin võimsalt.
Nüüd tulevad jälle traumad mängu.
Ei, kardemoniga on ju ainult
röövlid
tulevad
mängu. Martin, nüüd on minu traumad. Ma olen ainus maitseaine, millega ma ei saa hakkama magusatest asjadest on kardemoni. Ma tunnen ainult seda siin.
Ma ütlen niimoodi, et mina olin kardemoni linna röövlite poolt alati algusest peale.
Et jah, siin ürtides on 9 erinevat ja siin on nii raudrohtu kui salveid, nii koirohtu, mis meil igal pool kasvab, mis ongi see sama mõruaine, see vermut tulebki siis saksakeelsest sõnast, mis on selle koiruhu nimi saksakeeles. Nii et see Eesti loodus pakub neid erinevaid ürte, aga üldiselt kirjandusandmetel on vermutis üle 300 erineva ürdi, mida kasutatakse. Nii et iga joogi tegija ise mõtleb välja, mis ta sinna paneb. Nii et see, jah, täpselt. Et see tegevus, raadius ja see võimaluste rohkus on väga suur siin.
Ma saan aru, et ta sul veel ametlikult müügis ei ole, sa oled kindlasti andnud seda maitsta inimestele. Ja. Mis nende niisugune kommentar on olnud?
No inimestele on see üllatuslikult väga maitsanud ja ma ei oska öelda. Eks kõik kõrvutavad kindlasti seda klassikaliste Martini toodetega, mis meil on laialt levinud. Ja
mida ei
nad
tohi
on väga, väga mida erinev, need on nii erinevad
jätame,
asjad.
Jätame need kõrvale.
Jah.
See on sama hea asi, kui panna Pilsneri nimeks Pilsner ja seda Eestis müüa. Tulemus on täpselt sama, et ei tohi. Need ei ole vermutid. No, on nii-öelda nime järgi, aga vermutite palett on ikka nii hämmastavalt lai. Et...
See on väga mõnus suudeis ürte. Seda kardemoni, minule kardemon väga meeldi.
Mulle ka.
Kardemon on tore, aga selles suus on selline tõesti nagu... Mõnus portsürti tundub suus, kus saaks maguse hapuga.
Kahe jää kuubikuga seda juua, meeletud hea.
Jää on lihtsalt põhiline, ma praegu ei toonud teile jääd, aga ma ise ka soovitan, ka pudelil on meil kirjas, et jääga.
Ja väga trendikas on juua toonikuga. Väga, ütleme, pigem lahjema, madalama kiniinisisaldusega, noh, kuna niikuinii vermut on ise ka juba mõru, et siis seda mõrut mitte niivõrd palju juurde anda, aga just, et oleks...
Pevertree näiteks.
Näiteks, mis annab talle sellise kiisuse ja tegelikult ei pea olema gin toonik ja kui sa paned, see on 17 graadi vermut, teed selle normaalse mõnusa kokteili toonikuga, paned mingit... ma ei tea, mingid lisandit ütleme, lisaks jääle ja sa saad sellise nii-öelda low alcohol paari nii-öelda protsendise kokteili, mis sobib õhtusse suurepäraselt.
Muidu väga ilus pudel, see tundub täpselt selline ideaalne jõulukingituse teemaks. Kas ma juba olen nagu ropendan, et räägin jõulukingitustest või praegu ka võib?
Kas seda jõuluks saab?
No loodame. Et me võime nüüd ka öelda, et meil on oma gin, meil on oma vermut ja me saame teha oma kokteili, mis on tuntud Negroni nime all, mis küll pärit Itaaliast.
Kõik baarmenid jooksevad tormi.
Baarmenid ja mitte ainult, kokad ka. Ma ei tea kedagi, kes ütleks heale Negroonile ära. See vermut on mõnus, jah.
Tasus oodata.
Mul on hea meel, et sa viitsisid ja jännata kuni 9. retseptini. Mis nendel eelmistel puudu oli?
No esimesed jäid väga hõõgveinilikuks ja ma ei osanud seda koirohtu doseerida üldse. Et ma kogu aeg tegelesin nende ürtide valikuga, nii eraldi leotades kokku pannes, see oli väga-väga suur töö tegelikult ja eks see töö jätkub. Et kõik joogid ju arenevad, ka tänased maitstud veinid on kogu aeg uuenemas, täiustumas. Mida rohkem tekib kogemusi, mida rohkem ma loen, ennast arendan, seda rohkem ma seda paremaid jooke ma loodetavasti oskan teha.
Kas sul on mingisugused järgmised plaanid juba tehtud? Millist imeasja siis nüüd veel?
No selle aasta imeasja oli võibolla see jäätee, mis meil ka on küllalt, ütleme, ebatraditsiooniline, et alkoholivaba jook on väga nõutud tänapäeval ka meie kundedel. Ja valmistasime siis alkoholivaba joogi astelpaju lehtedest fermenteeritud teest, nii nagu tehakse Ivan Chaid, kääritatakse neid lehti ja ka musta teed, siis meie otsustasime, et kui astelpajuga marjadega meil kehvasti, siis me võtame need lehed, mis on ka teada tuntud väga antijooksud, antitrikkad, valmistame sellest sellise tee ja seda siis maitsestame ja maitsestasime siis rabarberimahla ja piparmündi siirupiga ja tegime sellise ägeda joogi, nii et me võime lõpetuseks selle teile klaasi kallata.
See kõlab küll väga ahvatlevalt,
jah. See kõlab väga ahvatlevalt, jah. Sa ütlesid, et rohkem tünni sul ei ole, kuhu panna sel aastal midagi käärima. Ehk et 8600 liitrit meil siin selja taga ühes toas käärib. Õuna seal on kõike, mis vähegi, eks ju. Et ma saan aru, et kas sein on ees või?
No ütleme nii, et kui meie tahaksime areneda ja suuremaks muutuda, siis tuleks püstitada uus hoone, ehitada uus tehas. See on juba teine tase. Aga meie tegelikult oleme otsustanud, et me jääme ikkagi selliseks väikeseks butiik veinitootjaks, et teeme vähe korraga ja meil on nii-öelda ka paindlikust rohkem, et tänapäeva majandusolukorras pead sa olema paindlik, et reageerida turukõikumistele ja tegelikult see on see meie ettevõtluse viis, kuidas meie tahame toimetada ja jätkata.
No aga täna see Eesti veinitootja on ikkagi pigem ju ka on turismi asutus. Selles mõttes, et ega ainult veinidega ju ära ei ela, kõik pakuvad ka turismi ja tegelikult siin ongi hea, kui sul on niimoodi kiire võimalik teha pöördeid, eks ju, pakuda iga aasta midagi põnevat, midagi uut, eks ju.
Täpselt. Nii et proovime siis jääteed.
Just.
Nii, Maris lippas jälle ära. Me peame täitma selle augu.
Ei, no milleks ma seda vee klaasi ikka muidu kasutan? Ma võin siin.
Selge pilt, me hakkame jooma nüüd jääteed.
Fermenteeritud astelpaju lehtedest.
See on väga põnev.
Ilus ära.
Ei tee kasutada astelpaju lehti, tuli jälle lugesid, jah?
Tuli sellest, et ma mõtlesin, et kui nendest annab teed teha, siis nendest fermenteeritud tee on kasulikum, sest fermenteerimise teel tema antioksudantide sisaldus suureneb ja ta on aromaatsem.
Et kedagi, ühesõnaga, eeskuju sul ei olnud, et keegi oleks seda juba teinud. Ei. Sina lihtsalt jõudsid selline, et see on loogiline asi, mida sellega peale hakata.
Aga sa teadsid, et astelpaju lehtedest tehakse teed? Ja. Mina ei ole kuulnud seda.
Seda meil siin teevad mitmed, kes kasvatavad astelpaju ja seda ma olen ise ka enne teinud. Aga tegelikult see oli üks juhus jälle. See juba mitu aastat tagasi juhtus nii, et astelpaju lehed jäid ummuksile ühte kilekotti. ja mõtlesime, mis pagana jama nüüd on kõik nagu sellised kahtlased ja aga maitsesime, nuusutasime väga puuviljane mõnus lõhn. Mm. Ja siis kuivatasime need ära ja proovisime, see oli väga hea tee, nii et see idee oli meil juhuslikult üks aps jälle tekkinud, nii et võt, nii need asjad tekivad.
No see võib olla väga mõnus, kui teed koti lahti ja sealt ei tule mitte soki lõhn või lapi lõhn, vaid tuleb hoopis mõnus puuviljane ja. Arenenud.
Tõenäosus ei ole kuigi suur. Ei maksa igasugused asju panna kilekotti, et ta siin poole igaks juhuks.
Ma pean teha tunnistama ka, et ka mulle ei jää sageli kilekotti just nii meeldivad asjad nagu Astelpaju tee.
Aga see on väga, väga mõnus.
Väga meeldiv.
Värskendav. Tal on sellest maalähedast maitset.
Mm. See on siis pastoriseeritud ja tal ei ole säilitusaineid. Me ossime uue pastorisaatori ja saimegi kohe nii-öelda kaks partiid oleme praegu teinud. Aga see ei ole väga lihtne selle tegemine. Väga palju käsitööd, et seda aastalpõju lehti kõigepealt okste küljest korjata, siis purustada, siis kääritada. Kõik see on nii-öelda väga tõsine
tegemine. Sa purustad nad mitte ei rulli.
Ja, nad on väga nahkjad, nad on natukene nagu igihaljad ja seda, nad ei ole nii väga rullitavad, et nad peab purustama, siis maht tuleb välja ja siis see käärimine nagu algab.
Sest Ivancha jaoks ju pidrakanepid, sa saad lihtsalt, pehmed need lehed, sa saad kiiresti rullida, no samamoodi nagu teelehtidega. Rullid lihtsalt katki ja nad hakkavad ise hapnama.
Okay. Kas kui palju te seda jääteed valmistate? Kas seda saab kuskilt osta ka?
Või see seda saab osta koha pealt ja meie e-poest, et seda me nagu tarnime võibolla mõned üksikud edasi müüja.
Ai, kurinaks, see on küll hea. See on väga mõnus, jah. Kuna me peame rooli minema, siis ma ei saa enam edasi pummeldada. Ma peangi olema nüüd mittealkohoolne ja see on väga hea alternatiiv.
Ma saan aga siia veinitallu saab ikkagi tulla... ka autojuht rahulikult mitte ei pea nagu kõikides meete, et võibolla kuskil on veel tõsanaga ei pea nukralt vaatama, kuidas teised maitsevad kui veine ja vermutit ja kõik saab ikkagi ise ka midagi
maitsevad jääteed, mis on väga mõnus.
No selge, kas me ütleme nüüd, et me rohkem midagi ei taha ja hakkame lahkuma?
Ei raatsi lahkuda, siin on hästi ilus.
Siin on väga ilus.
Siin on üks neid ilusamaid veini kohti, kus ma Eestis käinud olen.
Selle kohta saab öelda niimoodi,
et... Aknes välja, siis ka paistab puid ja vett ja kõik paistab.
Selle kohta... Kuskil teise pool vett on luiged ja siis VRS on tore suitsusaun, mille etiketi pealt leiab. Kõik on väga kaunis.
Kasut, ütleme, parafraseerides klassikuid, ma vaatan seda aknest välja, ütlen Louvre-resk.
Kas me selle ilusa noodiga...
Ma arvan küll, jah.
No nii, see oli vala välja. Olime uues aalusel, Maris Kivistik võttis meid vastu jootis, õnneks väga meeldivate jookidega. Minu kõrval istuvad Liisa ja Marti, mina olen Keiju.
Suure aitäh sulle.
Aitäh.
Oli tore siia tulla, me leiame tee uuesti üles. Ja... Me sõitsime, ma leian kindlasti, mootorata teed siit toovad siia. Puhtad mootorata teed. Ma sõitsin mööda siia sellepärast, et ma elasin nii sisse.
Tead, ma võin öelda seda, et meil on mootorratturiga džinn.
No jah, no näed, siis nüüd hakkab pihta. Mina ei saa
see seda enam lõppe. Maista.
Seda ei, seda me ainult vaatame.
Seda me ainult vaatame. Me paneme sellele saatele punkti ära.
Ja vaatame džinni.
Ja vaatame džinni.
Hüvasti.